რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით, მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგესმობთ. ახალი ამბების შემდეგ კი შემოგთავაზებთ შაბათის 1 საათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას. თავდაპირველად მოკლედ ღირს უმთავრეს ახალ ამბებზე. 86-მდე გაიზარდა ანკარაში ტერაქტის მსხვერპლთა რიცხვი. რუსეთი აფართოებს საავიაციო იერიშებს სირიის სიღრმეში. დონბასში მომავალი წლის გაზაფხულამდე გადაავადეს რეგიონული არჩევნების ჩატარება. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი და ირაკლი ღარიბაშვილი ბაქოში შეხვდნენ ერთმანეთს. ბოლო მონაცემებით 86-მდე გაიზარდა ანკარაში ორი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 180-მდე კი დაშავდა. 10 ოქტომბერს ორი აფეთქება მოხდა თურქეთის დედაქალაქის ცენტრალური რკინიგზის მახლობლად, სადაც მოქალაქეები თავისუფლების მარშზე შეიკრიბნენ და აპროტესტებდნენ თურქეთის მთავრობასა და ქურთ ექსტრემისტებს შორის მიმდინარე ბრძოლებს, რაც მეორე თვე აგრძელდება ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთში. რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა განვლილ დღეღამის განმავლობაში 64 საავიაციო იერიში მიიტანეს ექსტრემისტული დაჯგუფების 55 ობიექტსა და სამხედრო ტექნიკაზე. ამის თაობაზე 10 ოქტომბერს განაცხადა რუსეთის შეიარაღებული ძალების ოპერატიული მართვის ცენტრალური შტაბის ხელმძღვანელმა გენერალმა იგორ კონაშენკომ, რომელმაც ტრადიციულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ იერიშების რაოდენობის გაზრდა გამოიწვია ექსტრემისტთა მრავალი ახალი ობიექტის აღმოჩენამ საჰაერო დაზვერვის მიერ. სირის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის თანახმად კი რუსეთის ავიაციის მიერ განხორციელებული საავიაციო იერიშები ქვეყნის დასავლეთ რეგიონზე მოხდა, სადაც ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მხოლოდ უმნიშვნელო ძალებია თავმოყრილი. დონეცკის თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმა ალექსანდრ ზახარჩენკომ შაბათსხელი მოაწერა განკარგულებას, რომელიც 2016 წლის 20 აპრილს ითვალისწინებს ადგილობრივი არჩევნების ჩატარებას. მანამდე დონბასში ამ წლის 18 ოქტომბერს უნდა ჩატარებულიყო ადგილობრივი არჩევნები. ანალოგიური განცხადება გააკეთა შაბათს ლუგანსკის თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმა. თუმცა, როგორც ლუგანსკისა და დონეცკის დე-ფაქტო ლიდერები აღნიშნავენ, არჩევნების გადავადება უკავშირდება მხოლოდ და მხოლოდ პარიზში გამართული ნორმანდიული ოთხეულის შეხვედრას და კიევის პირობას, რომ განსაკუთრებულ სტატუსს მიანიჭებს დონბასს. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. შვეციის ქრისტიან დემოკრატიულმა პარტიამ ხმა მისცა ქვეყნის ნატოში გაწევრიანება, სადაც ნიშნავს, რომ ოთხივე წამყვანი ოპოზიციური კონსერვატიული პარტია მხარს უჭერს ალიანსის წევრობას. 9 ოქტომბერს კენჭისყით გაიზარდა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების ალბათობა, რადგან შვეციის მმართველი მემარცხელე კოალიციური მთავრობა წინააღმდეგია სამხედრო ბლოკში ქვეყნის გაწევრიანებისა. 2014 წლის ოქტომბერში ჩატარებულმა სოციოლოგიურმა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ რუსეთის მიერ უკრაინაში განხორციელებულმა სამხედრო აგრესიამ ქვეყანაში გაზარდა ნატოში გაწვრთნების მომხრეთა რიცხვი. ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ არაოფიციალურად შეახცენა უცხოეთის ქვეყნების მთავრობებს და შეერთებული შტატების ბანკებს, რომ არ იჩქარონ ირანში ინვესტიციების ჩადება, რადგან დასავლეთის სანქციები ირანის მიმართ კვლავ ძალაშია. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ახლახან გაავრცელა შესაბამისი შინაარსის მესიჯი, რაც დიპლომატიური დემარშის სახელით არის ცნობილი და რომელშიც აღნიშნულია, რომ სანქციები ირანის მიმართ არ შესუსტება, ვიდრე ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ექსპერტები არ დაადასტურებენ თეირანის მიერ ბირთვული პროგრამის თაობაზე ცხაევლის შეთანხმებული გარიგების პირობების შესრულებას. ორმხრივი ურთიერთობები და რეგიონული უსაფრთხოების საკითხები განიხილეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ბაქოში გამართულ შეხვედრაზე. სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში აზერბაიჯანის პრეზიდენტის სასახლეში 3 საათი გრძელდებოდა მოლაპარაკებები, როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფისი უცხებდა. ლიდერებმა პოლიტიკურ ეკონომიკურ თემებზე და რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებზე იმსჯელეს. ხაზი გაისვა ინფრასტრუქტურის, ენერგეტიკისა და ტრანსპორტის სფეროებში თანამშრომლობის მნიშვნელობასა და ურთიერთობების გაღრმავების პერსპექტივებს. იუწყებიან ასევე, რომ გადაწყდა, რომ ილჰამ ალიევი ახლო მომავალში ეწევა საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანეთ. რამდენიმე წამში მე შემოგთავაზებთ შინაარს ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა მოისმინეთ შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ერთადი შინაარსი. თავდაპირველად ვისაუბრეთ ტერორისტულ აქტზე თურქეთში, რასაც 86-მდე ადამიანი შეეწირა. შემდეგ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს გამოეხმაურებით, კერძოდ შევეხებით საქართველოში ახალი პროფილით მომუშავე საბანკო ზედამხედველობის სამსახურის პირველ სხდომას, რომელსაც თავის დროზე დიდი ასთა სხვადასხვაობა ახლა და ეს დაპირისპირება ფაქტობრივად ახლა ძალაშია.
ახლა ამის გამო არც რასაკუთრებია ნეკარმოდგენილი, ამიტომ არდეთ ინსტრუმენტი, რომელსაც შეიძლება ზემოქმედებელ არის კურსზე. ეს ინსტრუმენტები არ გააჩნია საზედამხედველო ორგანოს.
შემდეგ გამოეხმაურებით ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომას, რომელიც ნორვეგიაში მიმდინარეობს, იქ იმყოფება საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია. პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლის სესიაშვილის თავმჯდომარეობით.
ყველა დონეზე საკმაოდ ახლოს ვართ ჩვენ ნატოს ღირებულებებთან. ერთადერთი პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რაც ჩვენ გვჭირდება, ამაში გვჭირდება მეტი სიცხადე.
მომზადებული გვაქვს ასევე უცხოეთის პრესის მიმოხილვაც, რომელშიც, რა თქმა უნდა, ტრადიციულად, როგორც ბოლო ამ 11 დღის განმავლობაში, მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია რუსეთის მიერ სირიაში დაწყებულ საავიაციო იერიშებს და შედეგებს, რაც შესაძლებელია ჩრდილოეთ კავკასიასაც ნეგატიურად აისახოს.
ჩრდილო კავკასია რუსეთის საჰაერო დარტყმებით უფრო დაცული კი არ ხდება. სავარაუდოდ ის გადაიქცევა პუტინის უკანა ეზოში მდებარე ბრძოლის ველად. ქვეყნის შიგნით ომის მიმართ ენთუზიაზმი გაქრება მაშინვე, როცა ოჯახებში მკვდარ ჯარისკაცებს ჩამოასვენებენ.
ასე გახლავთ შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ერთადი შინაარსი. გაცემას კი პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე უძღვები. როგორც ახალი ამბის გამოშვებაშიც ითქვა, 86-მდე გაიზარდა ანკარაში ორი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი, როგორც სამედიცინო უწყება იუწყება, 180-მდე დაშავებულია, რამდენიმე ადამიანის მდგომარეობა მძიმეა, რის გამოც ექიმები ვარაუდობენ, რომ შესაძლებელია დაღუპულთა რაოდენობა კიდე უფრო გაიზარდოს. 10 ოქტომბერს ორი აფეთქება მოხდა თურქეთის დედაქალაქის ცენტრალური რკინიგზის მახლობლად, სადაც მოქალაქეები თავისუფლების მარშზე შეიკრიბნენ და აპროტესტებდნენ თურქეთის მთავრობასა და ქურთ ექსტრემისტებს შორის მიმდინარე ბრძოლებს. აი რა უთხრა ერთ-ერთმა თვითმხილველმა დასავლურ მედიას. აქ დემონსტრაცია იყო, მე ფიცარნაგიანის სატვირთოს გვერდით მივაბიჭებდი. ამ დროს იქ, სადაც ორი ბანერია აღმართული, აფეთქება მოხდა. ჩვენ მიწაზე დავენარცხეთ. ამ დროს მეორე აფეთქების ხმაც გაისმა. საბოლოო ჯამში ორი ბომბი აფეთქდა, მაგრამ ერთს უფრო მძლავრი ხმა ჰქონდა. განცხადა ამ ტერაქტის ერთ-ერთმა თვითმხილველმა. აფეთქებას კი ტერაქტის კვალიფიკაცია მისცა თურქეთის მთავრობამ და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. თურქეთის პრეზიდენტმა კი ტერაქტს ანკარაში ამაზელი დანაშაული უწოდა. ჯერჯერობით უცნობია, თუ ვინ დგას ამ ტერაქტის უკან. აღსანიშნავია, რომ თურქეთის სამხრეთ აღმოსავლეთში რამდენი ჯერმე იყო შემთხვევა, როდესაც თურქეთის ხელისუფლების ინფორმაციით ქურთი ექსტრემისტული ძალების წარმომადგენლებმა მოაწყვეს თავდასხმა თურქეთის სამხედრო ძალების წარმომადგენლებზე, რასაც ბოლო 4 თვის განმავლობაში დაახლოებით 100-მდე სამხედრო და პოლიციელი შეეწირა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
წელდება ჩვენი ეთერი. ახლა განავიდნოთ საქართველოში. თავდაპირველად აჭარის რეგიონს მივაშურებთ, სადაც არსებული მონაცემების სტიქიური მოვლენების შედეგად ქობულეთში ჯამში დაზარალებულია 1000-მდე ოჯახი. ქალაქში მცხოვრები 20 ოჯახი კი ამ დროისათვის დაბრუნებულია სახლებში. აჭარის გეოლოგიურ სამსახურში ამბობენ რომ კობულეთის მუნიციპალიტეტის 13 სოფელში განვითარდა მეწყერული პროცესები და აქედან გამომდინარე მდგომარეობას გეოლოგები ძალიან რთულს უწოდებენ. მათი მუშაობა ჯერ გრძელდება სამსახურის უფროსის ტარიელ თურსკიას თქმით კი ყველა ლოკაციის შესწავლა კვირის ბოლომდე დასრულდება. ახლა ამ სტიქიური უბედურების შედეგებზე გვიამბობს ჩვენი კოლეგა აჭარის რეგიონში ნატა იმედაიშვილი.
9 ოქტომბერს კობულეთში განვითარებული სტიქიური მოვლენების შედეგად როგორც ქალაქში ისე მიმდებარე სოფლებში დაზარალებულია 1000-მდე ოჯახი. ინფორმაცია ამის შესახებ აჭარის მთავრობამ გაავრცელა. სტიქიის შედეგების შესწავლა კობულეთის მუნიციპალიტეტში 10 ოქტომბრიდან დაიწყო. მუნიციპალიტეტის მიმდებარე სოფლებში ვითარება აჭარის გეოლოგიური სამსახურის 4 ჯგუფი ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის სამსახურის წარმომადგენლებთან ერთად სწავლობს. გზებისა და დამეწყრილი ადგილების გაწმენდაზე 12 სხვადასხვა ტიპის ტექნიკა მუშაობს. ტრაქტორები, თვითმცლელები და ექსკავატორები გამოყვანილია როგორც კობულეთის, ასევე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებიდან. აჭარის მთავრობის ინფორმაციით ამ დროისთვის ქაქუთი ლეღვას ტერიტორიაზე 15 მეწყრული მოვლენა ფიქსირდება, რომელთაგანაც 13 უკვე შესწავლილია. როგორც გეოლოგიის სამსახურის უფროსი დარიელ ტუსკია ამბობს, სპეციალისტების შეფასების საფუძველზე ორმა ოჯახმა დროებით უნდა დატოვა საცხოვრებელი სახლები, რადგან შენობებს გვერდით არსებული ფერდობებიდან მეწყრული მოვლენების განვითარების საშიშროება ეკმნებათ. მთავრობის ცნობით ამ ფერდობების რკინაბეტონის კედლით გამაგრება უახლოეს დღეებში მოხდება, რის შემდეგაც ოჯახები დაუბრუნდებიან საკუთარ სახლებს.
როგორც მოგეხსენებათ, საცხოვრებელი საკარმე და მიწის ნაკვეთები მთლიანად დახეთქილია, გაჩენილია ბზარები, ნაპრალები დაახლოებით 9 მეტრიანი, დაწეულია ნიადაგი მეტრ-ნახევარი სიღრმეზე, რის გააქტიურებაც ისევე მოგახსენეთ, რომ ატმოსფერული ნალექების გაუარესების შემთხვევაში აუცილებლად მოხდება და მაგის დაზღვევები არავინ არ არის დღეს და ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ ახლაც მიმდინარეობს შტაბის შტომა, როგორც მოგეხსენება და ჩვენი რეკომენდაციი ჯერჯერობით ორი ოჯახი გადასაყვანია და დანარჩენ ოჯახებზე გვაქვს რამდენიმე ოჯახი ამოღებული, რომელსაც საჭიროებს დეტალური კვლევები ჩატარებას და იმის შემდგომ მითითებული იქნება ჩატარდეს, გადაყვანილი იქნება ეს ოჯახები სხვა უსაფრთხო ადგილას თუ არა. საბოლოო შესწავლა ჩვენ დამთავრებული არ გვაქვს. ჩვენ გეოლოგიური ჯგუფი ამ საველე სამუშაოებს ხვალ დავამთავრებთ, აქედან გამომდინარე უკვე საღამოს გეცოდინება უკვე დეტალურად რისი რამდენი ოჯახის გადაყვანა შეგვიძლია სხვა უსაფრთხო ადგილას, რა პრევენციული ღონისძიების გატარება შეგვიძლია, სად საღდენი კედლების გაკეთება საჭირო და სად წყალამრიდი არხების გაწყვეტა.
უკვე შესწავლილია სოფელ წყავროკის 6 და ჭახათის 5 ოჯახი. ყველა ლოკაციის შესწავლა კვირის ბოლომდე დასრულდება. რამ გამოიწვია სტიქია კობულეთის მუნიციპალიტეტში? კობულეთელები ამბობენ, რომ მუხმა, ნალექმა და სანიაღური არხების გადაკეტვამ გამოიწვია პროცესები.
კოდმე წამოვიდა, გეგონებოდა ლიმონგა გასქტავო და იმხელას ენერგიის წამოვიდა, აქ მოდიოდა სხვა მთლიანად მოდიოდა, სახლის ფუნდამენტი წყალი ვერ გადავაგდეთ, წავიდა და სახლის ფუნდამენტი მომითხარა. აქ ცხოვრებას ვერ გავაგრძელებ. მე აგერ ვარ მეზობელთან ახლა, მაგრამ ამასთანაც სიტუაცია არის, აქ ზაი არ არის, რამე არ არის, ვერც ბავშვებს სკოლაში ვერ მაგზანთ, ვერაფერს ვერ ჭრობით.
წყალი შემოვარდა აბსოლუტურად შიგნით და რაც თუ იყო საქონელი, ყველაფერი იყო დასრულებული აბსოლუტურად. საერთოდ აღარ ვარ გადას 7000 ლარს გადაახტა ეს საქონელი.
უამინდობა კობულეთში სოფლებთან დამაკავშირებელი გზებიც დააზიანა. საგზაო დეპარტამენტის ხელმძღვანელის გიორგი რომანაძის თქმით, სოფლებში 12 ერთეული მძიმე ტექნიკა მუშაობდა, რის შედეგადაც კობულეთში საავტომობილო მიმოსვლა ყველა სოფელში აღდგა. შიდა გზების გაწმენდა კი 11 ოქტომბერს სრულად დასრულდება.
და მიმართულებით საავტომობილო გზები აღდგენილი იქნება. მეწყესაშიში ზონები არის ბევრ ადგილას, მაგრამ ჩვენ მობილიზებული ვყავს დაახლოებით 12 ერთეული ტექნიკა. საჭიროების შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია სხვა მუნიციპალიტეტებიდან ჩამოვიყვანოთ ტექნიკა.
კობულეთის საკრებულოს წევრი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ელგუჯა ბაგრატიონი მართველ გუნდს უმოქმედობაში ადანაშაულებს და ამბობს, რომ სტიქია დროულად ვერ იქნა ლიკვიდირებული.
არ იყო არც ერთი სანიაღური არხი გაწმენდილი, ასევე სატუმს სადგურებზე არ იყო გენერატორები, როცა შუქი გაითიშა, გენერატორები იყო გაუმართავი, ელემენტარულად საწვავი არ იყო და წყალი არ ქონდათ გენერატორებში, რათა დროულად მომხდარიყო გენერატორების ჩართვა. ასევე მდინარე აჭყვაზე მარეგულირებელი საკეტი, რომელიც როცა უხვინალეკის შემთხვევაში იხსნებოდა და გადანაწილდებოდა მდინარე, ვერც ეს იქნა დროულად გახსნილი. შესაბამისად ამან გამოიწვია ამ მასშტაბით ზარალი.
ოპონენტების განცხადებებს გამოეხმაურა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი სულხან ევგენიძე და ის ამბობს, რომ სტიქიასთან ბრძოლა და პრევენცია დროულად დაიწყეს.
თუმაც ჰქონდათ იმის საშუალება და თუ რამე აზრები მოვიდეთ, იმ ცხრა წლის განმავლობაში შეეძლოთ რომ გაეკეთებიათ და რაღაცა ქალაქისთვის მან ხელი დაეწყო.
აჭარის მთავრობაში აცხადებენ, რომ შესაბამისი ტექნიკით გადაირიცხა სტიქიის შედეგად დატბორილი სკოლები და საბავშვო ბაღები. აჭარის განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, სასწავლო პროცესი ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ორშაბათიდან სრულად აღდგება. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლობს სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
თბილისის დრო 18 საათი და 6 წუთია, გრძელდება შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა შემოგსალაზებთ ორ თემას: ეკონომიკაზე, ეკონომიკაზე, ფინანსებზე, ზოგადად ფისკალურ ვითარებაზე. საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს საბჭოს პირველი სხდომა საქართველოში დახურულ რეჟიმში გაიმართა. საბჭოს დღის წესრიგში უწყების ბიუჯეტისა და სამოქმედო გეგმის განხილვა და საორგანიზაციო საკითხები იყო შეტანილი. ეს ხდება იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს ეკონომიკურ საზოგადოებაში ექსპერტთა წრეში კვლავ გრძელდება ასთა დაპირისპირება იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად სწორი იყო საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს გამოყოფა ეროვნული ბანკის შემადგენლობისათვის და უნდა ფუნქციონირებდეს თუ არა ეს უწყება ახალი შემადგენლობით, მაშინ როდესაც საკონსტიტუციო სარჩელია შეტანილი საკონსტიტუციო სასამართლოში საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს ცალკე სტრუქტურათა არსებობის თაობაზე. ნინო ხარაძე გაგვაცნობს ახლა თუ როგორ მიმდინარეობდა აი ასეთი დაპირისპირების ფონზე საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს საბჭოს პირველი სხდომა.
საპარტნიორო ფონდის ოფისში ეროვნული ბანკისგან გამოყოფილი უწყების წინ საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს საბჭოს სხდომა დღის 12 საათზე დახურულ კარს მიღმა დაიწყო და 5 საათს გაგრძელდა. სხდომის დაწყებამდე საბჭოს თავმჯდომარე მირეკლი კოვზანაძემ მედიისთვის მოკლე კომენტარი გააკეთა, სადაც მხოლოდ ის განმარტა, რომ პირველ შეხვედრაზე საბჭო საორგანიზაციო საკითხებს გაარკვევს და მომდევნო 4 თვის განმავლობაში ეროვნულ ბანკთან ერთად გასწევს საფინანსო ზედამხედველობის საკითხებში საქმიანობას. ამგვარი მოთხოვნა საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებისგან მიიღო უწყებამ.
ეს წესრიგში სხვა საკითხებთან ერთად გახლავთ სააგენტოს დებულების დამტკიცება, ჩვენ მას დავამტკიცებთ და ასევე ჩვენ ვითვალისწინებთ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების თხოვნას და გარდამავალი პერიოდი ზედამხედველობის სააგენტოს მუშაობისათვის იქნება 4 თვე, რომელიც გულისხმობს პერიოდს, როდესაც ერთობლივი მუშაობა იქნება ეროვნული ბანკის და ზედამხედველობის სააგენტოს, ხოლო 4 თვის შემდეგ კი ზედამხედველობის სააგენტო დაიწყებს სრულფასოვან მუშაობას.
თუმცა აღსანიშნავია, რომ ეროვნული ბანკისგან გამოყოფილი ახალი უწყების 4 თვის შემდეგ დამოუკიდებელი საქმიანობის დაწყება შესაძლოა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე იყოს დამოკიდებული. 22 აგვისტოს საპარლამენტო უმცირესობის ნაციონალური მოძრაობის და თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი 30 დეპუტატის ხელმოწერილი სარჩელი სააგენტოს არაკონსტიტუციურად ცნობასთან დაკავშირებით სასამართლოში შევიდა. როგორც სარჩელზე ხელმოწერმა თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელმა დეპუტატმა ირაკლი ჩიქოვანმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, სასარჩელო განცხადებაში ერთ-ერთი მოთხოვნა, რომ საბოლოო გადაწყვეტილებამდე სასამართლომ შეაჩეროს სააგენტო საქმიანობა. საკონსტიტუციო სასამართლოში ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს უკვე მოუსმინეს. ის მისი უწყებიდან გამოყოფილი სააგენტოს პირველყდომას არ დასწრებია. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი სააგენტოს საბჭოს წევრია. საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს საბჭო 7 წევრისგან შედგება. საქართველოს მთავრობა პარლამენტს 5 წევრს წარუდგენს, 1 წევრს საბჭო ირჩევს და მე-7 წევრი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტია. პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონპროექტს საქართველოს პრეზიდენტმა თავის დროზე ვეტო დაადო, თუმცა საკანონმდებლო ორგანომ ვეტო 81 ხმით დაძლია, რის შემდეგ გიორგი მარგულაშვილმა კანონპროექტს ხელი მოაწერა. საფინანსო ზედამხედველობის დეპარტამენტის ეროვნული ბანკისგან გამოყოფის ინიციატივა პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარეს თამაზ მეჭიაურს ეკუთვნოდა. მოტივაცია კი ეროვნული ვალუტის ლარის კურსის რყევებით სარგებლობის შესაძლებლობის გამორიცხვა იყო, რასაც მისი შეხედულებით ეროვნული ბანკი წარმატებით ვერ ართმევდა თავს. შეჯერობით უცნობია რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავს ზედამხედველობის სააგენტო ეროვნული ვალუტის გაუფასურების თავიდან ასაცილებლად. ექსპერტი საბანკო სფეროში გოჩა თუთფერიძე აცხადებს, რომ ზედამხედველობის სააგენტოს ვალუტაზე ზემოქმედების არანაირი საშუალება არ აქვს, ამიტომ გაუგებარია რა ეყრდნობა ლარის გამყარებასთან არსებული მოლოდინი.
ამის გამო არც რასახნობია ნაკწარმოდგენილი, იმიტომ რომ არცერთი ინსტრუმენტი, რომელთაც შეიძლება ზემოქმედება ლარის კურსზე, ეს ინსტრუმენტები არ გააჩნია საზედამხედველო ორგანოს. იქ ყველა ეს არის მონეტარული ინსტრუმენტები, ეს არის მინიმალური რეზერვები, ეს არის ფინანსირების განაკვეთი, ეს არის რეზერვები, ეს არის სერტიფიკატები და დეპოზიტო და ასე შემდეგ. ყველაფერ ამას განკარგავს საქართველოს ეროვნული ბანკი. ამიტომ რანაირად შეიძლება საზედამხედველო ორგანომ გავლენა იქონიოს ვალუტის კურსზე, ეს არ წარმოადგენელია ბრალად. ხშირ შემთხვევაში ეს არის საკითხის უცოდინრობა.
ორგანიზაცია მომავლის ინიციატივების ხელმძღვანელის ლევან ალაფიშვილის თქმით კი გადაწყვეტილება ეროვნული ბანკისგან გამოყოფილიყო საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტო უფრო პოლიტიკურ დატვირთვას ატარებდა, ვიდრე რეალურად ინფლაციური პროცესების შეჩერებისკენ გადადგმულ რეალურ ნაბიჯს, ვინაიდან ასეთი ინსტრუმენტი ამოწყებას ვერ ეკნება. ამასთან, მისი თქმით, შესაძლოა საფინანსო ინსტიტუტებს პრობლემას კი შეექმნას.
მაკროეკონომიკურ ორგანოს აქვს კანონის მიერი საშუალება შეაჩეროს და გააუქმოს მის კონტროლქვეშ მყოფი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ნებისმიერი გადაწყვეტილება. ეს ნიშნავს პირდაპირ ჩარევას საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საქმიანობაში და ამის უფლებას მოიპოვებს სხვა. დღეს ამის უფლება საბანკო სისტემასთან მიმართებაში არავის არ აქვს და ეს არის სწორედ კონსტიტუციური გარანტია, კანონით გათვალისწინებული გარანტია. ყველა მის საშუალება გაჩნდება.
საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს პირველი შეხვედრა დახურულ რეჟიმში წარიმართა და როგორც სხდომის დასრულების შემდეგ ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა მოთარ ნადარაიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, მიუხედავად იმისა, რომ სააგენტო ჯერჯერობით არ იწყებს მუშაობას და მომავალი 4 თვის განმავლობაში საბანკო ზედამხედველობის ფუნქციას ეროვნული ბანკი გასწევს, პროცესი მაინც ნაჩქარევია. მისივე თქმით, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის სხდომას იმ მიზეზით არესწრებოდა, რომ ინფორმაცია სხდომის ჩატარების თაობაზე მხოლოდ გუშინ მიიღო. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის ხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თქვენ კი პირდაპირ ეთერში შეგვისმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომელსაც განაგზობს ახლა ეკონომიკური მიმოხილვა, რომლის ერთ-ერთ ბოლო გამოშვებას განმეორებით გთავაზობთ. მასში საუბარია იმაზე, თუ რამდენად შეესაბამება ერთმანეთს საქართველოს მთავრობის სტატისტიკაში და პროდუქტის ზრდასთან დაკავშირებით და რეალობა სიტყვას გადავცემ კახა შეძლიცეს.
1 ოქტომბერს, როდესაც ბიძინა ივანიშვილის მიერ შექმნილი პოლიტიკური ძალის ქართული ოცნების მართველობის მეოთხე წელი დაიწყო, მთავრობის წევრებმა გამოაცხადეს, რომ ქვეყნის ეკონომიკა დაგეგმილზე უფრო მეტად ვითარდება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების მიხედვით, აგვისტოს თვეში მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა 2.3%-ით გაიზარდა, ხოლო 2015 წლის პირველ 8 თვეში ეკონომიკის ზრდის ტემპი 2.8%-ში ადგენს. ასეთ მაჩვენებლებს ისტორად აფასებს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ირმა ქავთარაძე. მან 1 ოქტომბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ეკონომიკა იზრდება იმაზე მაღალი ტემპით, ვიდრე ეს იყო პროგნოზირებული.
არის ძალიან კარგი მაჩვენებელი იმ ფონდზე, რაც ხდება საქართველოს გარშემო. ძველ ქვეყანაში ჩვენ ხედავთ, რომ არის ეკონომიკური შენელება, ზოგიერთ ქვეყანაში ეკონომიკური ვარდნაც კი არის. ამ ფონდზე საქართველოსში ეკონომიკის ზრდა 2.8%-ით არის ძალიან კარგი მაჩვენებელი და უნდა გითხრათ, რომ ეს მაჩვენებელი გაცილებით აღემატება იმ პროგნოზებს, რაც კეთდებოდა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის შესახებ. და განაპირობა საკმაოდ აქტიურმა საქმე მომა მომსაც ეწევა მთავრობა ბიზნეს სექტორთან ერთად. ძალიან დიდი პროექტები ხორციელდება მშენებლობის სექტორში.
ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის მიერ ნახსენების ზრდა მშენებლობის სექტორში თითქმის 15% შეადგენს, რაც განპირობებულია სახელმწიფოს მიერ მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებით, აღნიშნულია სტატისტიკის სამსახურის ინფორმაციაში. ასევე მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში თითქმის 13%-ით მოიმატა სამთო მომპოვებელმა მრეწველობამ. საფინანსო საქმიანობა 10%-ზე მეტად გაიზარდა. ზრდა შეიმჩნევა სასტუმრო რესტორნების ბიზნესში, უძრავი ქონების სფეროში და ასე შემდეგ. კი აღნიშნა დამამუშავებელ მრეწველობაში. ამ მაჩვენებლებს დადებითი შეფასებით გამოეხმაურნენ სხვადასხვა მინისტრები, მათ შორის ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე. მისი განცხადებით, რეგიონში და მთლიანად მსოფლიოში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მონაცემები ძალიან ოპტიმისტურია. მთავრობის წევრების ასეთ ოპტიმიზმს არ იზიარებს ეკონომისტების ერთი ნაწილი. მათ შორის არის დემურ გიორხელიძე, რომელიც 2012 წლის არჩევნების წინ ქართული ოცნების ეკონომიკურ კონცეფციას ქმნიდა.
მიზერული ეკონომიკის ზრდა 2.8%-ით წარმატებული ვერ იქნება, თუმცა ეს ნებისმიერ შემთხვევაში ზრდა არის და ილუზიას ქმნის იმისათვის, რომ ყველაფერი კარგად არის. სინამდვილეში ყველაფერი ძალიან არ არის კარგად. საქმე ის არის, რომ 16 მილიარდიანი ეკონომიკის 2.8%-ით ზრდა, თუ გავითვალისწინებთ ინფლაციას და ასე შემდეგ, ბევრი არაფერი მაჩვენებელია, რადგან დოლარი ქვეყანაში არ იქნება, სამუშაო ადგილები ვერ შეიქმნება და საქმე და ვერ გაუმჯობესდება და კეთილდღეობის და სადგელი არ ექნება ეს.
დემურ გიორხელიძის მსგავსად მთლიანი შიდა პროდუქტის თითქმის 3%-იან ზრდას არასაკმარისად მიიჩნევს ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის ანალიტიკოსი მათე გარდავა.
2.8%, როგორ შეიძლება კარგ მაჩვენებლად ჩაითვალოს, აი ჩემთვის არის და ვერ წარმოვიდგენია უბრალოდ. ანუ მაგალითად იგივე ამერიკის შეერთებული შტატები, დარწმუნებული ვარ, რომ ამაზე მეტ მაღალ პროცენტულ ზრდას და აფიქსირებს, ეს კატასტროფა არ და ამხელა ეკონომიკა ვთქვათ, უფრო დიდად იზრდება ვიდრე საქართველოს ეკონომიკა. ამიტომ აი მე არ მეშვის აბსოლუტურად, როგორ შეიძლება თავი მოიწონოს ქვეყანამ, საქართველოს მსგავსმა ქვეყანამ, ასე პატარა ეკონომიკა 2.8%-იანი ეკონომიკური ზრდის მთავრობას, რა თქმა უნდა, შეეძლო უფრო მეტი მაღალი ეკონომიკური ზრდა დაეფიქსირებინა ეკონომიკას. ეს არის ფაქტი. 2.8%, თუნდაც 5% ჩვენნაირი ქვეყნისთვის არის ძალიან დაბალი მაჩვენებელი.
მათი გარდავას მსგავსად თითქმის 3%-იან ეკონომიკურ ზრდას კრიტიკულად აფასებს თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის დეკანი გიგი ბედინეიშვილი. მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სუსტი ეკონომიკის მქონე ქვეყნისთვის ამგვარი ზრდის ტემპი კატასტროფის ტოლფასია.
როგორც ამერიკა და შვეიცარია 60%-იან ზრდაზე ყოველთვის უნდა ვიყოთ, მაგრამ ჩვენერ ეკონომიკაში 2.8%-იან ზრდას არის კატასტროფა. ანუ ჩვენ ფაქტიურად მაშინაც კი როცა იგივე ამერიკას ეს 4% იზრდება. ანუ ის არის, რომ დავეწიოთ იმ ქვეყნებს, რომლებიც ჩვენზე გაცილებით წინ არის, ფაქტურად განსხვავება ცხოვრების დონეს შორის ჩვენსა და მათ შორის იზრდება და ღრმავდება. ჩვენ ღარიბდებით არამარტო აბსოლუტური მაჩვენებლით, ეს მოსახლეზე მწირი და პროდუქტის მოცულობა მცირდება და შესაბამისად არ მგონია, რომ ყოველთვის ვიყოთ ამ სიტუაციაში.
ეკონომისტების აზრით, იმისთვის, რომ საქართველო ევროპის საშუალო სტატისტიკურ ქვეყანას დაეციოს, საჭიროა ეკონომიკის სუმცირე 10%-იანი ზრდის ტემპი და დაახლოებით 20-25 წელიწადი. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
I
It's a rich man's world.
თავისუფლების გადაცემას ეხშირეზე FM 7 და 4 თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთია მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომლის შემდეგაც ჩვენ შემოგთავაზებთ უკვე ინტერვიუ საქართველოს პარლამენტის თავდაცვითი უშრეების კომიტეტის თავმჯდომარესთან. ბოლო მონაცემებით 86-მდე გაიზარდა ანკარაში ორი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 180-მდე ადამიანი კი დაშავებულია. 10 ოქტომბერს ორი აფეთქება მოხდა თურქეთის დედაქალაქის ცენტრალური კლინიკის მახლობლად, რასაც თურქეთის მთავრობამ ტერორისტული აქტის კვალიფიკაცია მისცა. რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა განვლილ დღე-ღამის განმავლობაში 64 საავიაციო იერიში მიიტანეს ექსტრემისტული დაჯგუფების 55 ობიექტსა და სამხედრო ტექნიკაზე. სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიამ 10 ოქტომბერს გაავრცელა ცნობა, რომელშიც ნათქვამია, რომ რუსეთის ავიაციამ იერიში განახორციელა ქვეყნის დასავლეთ რეგიონში, სადაც ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მხოლოდ უმნიშვნელო ძალები იმყოფება. დონეცკის თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმა ალექსანდრ ზახარჩენკომ შაბათს ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომელიც 2016 წლის 20 აპრილს ითვალისწინებს ადგილობრივი არჩევნების ჩატარებას. სეპარატისტები აცხადებენ, რომ ისინი ახლა ელოდებიან კიევის მიერ მინსკის სამშვიდობო შეთანხმებით ნაკის ვალდებულებას, რაც დონბასისათვის განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭებას ითვალისწინებს. ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ არაოფიციალურად შეახსენა უცხოეთის ქვეყნების მთავრობებსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ბანკებს, რომ არ იჩქარონ ირანში ინვესტიციების ჩადება, რადგან დასავლეთის სანქციები ირანის მიმართ კლავაც ძალაშია. შოციის ქრისტიან დემოკრატიულმა პარტიამ ხმა მისცა ქვეყნის ნატოში გაწევრიანებას. ას ნიშნავს, რომ ოთხივე წამყვანი ოპოზიციური კონსერვატიული პარტია მხარს უჭერს ალიანსის წევრობას, რაც ზდის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების ალბათობას, სადგან შვეციის მართველი მემარცხენე კოალიციური მთავრობა წინააღმდეგია სამხედრო ბლოკში ქვეყნის გაწევრიანებისა. ბაქოში ორმხრივი ურთიერთობები და რეგიონული უსაფრთხოების საკითხები განიხილეს ერთდღიან შეხვედრაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა, რომელიც, როგორც პრემიერ-მინისტრის ოფისი იუწყება, მალე ეწევა საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით. ეს იყო რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც კობალი კლიკაძემ გაგაცანით. მე უძღვები დღეს გადაცემას, ერთსათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომლის მეორე ნახევარსაც ვიტყვით ინტერვიუთი საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარესთან, ირაკლი სესიაშვილთან, რომელიც იმყოფება ნორვეგიის ქალაქ სტავანგერში, სადაც ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ ასამბლეას, რომელიც ალიანსის 28 წევრი სახელმწიფოს და 23 მოკავშირე ქვეყნების კანონმდებლებს აერთიანებს. დაარსებიდან 60 წელი შეუსრულდა, თუმცა ამ საიუბილეო თარიღს ალიანსი და მისი საპარლამენტო შტო ალიანსის საზღვრებთან არსებული სერიოზული არასტაბილურობის ვითარებაში ხვდებიან. მოსმენთ ინტერვიუს, რომელიც ჩვენ გუშინ ჩავწერეთ ტელეფონის საშუალებით ირაკლი სესიაშვილთან.
უნდა აღინიშნოს, რომ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა ყოველთვის გამოკვეთილად უჭერს მხარს საქართველოს მის ინტეგრაციას ნატოში. თქვენიცით, რომ წინა სესიაზე ერთადერთი რეზოლუცია იქნა მიღებული, ეს არის ნატოს ღია პოლიტიკის შესახებ, სადაც პირდაპირ ჩვენი ასე ვთქვათ ინიციატივით დაფიქსირდა, რომ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა წევრი სახელმწიფოების მთავრობებსა და პარლამენტებს მოუწოდებს მხარი დაუჭირონ საქართველოსთვის მაპის მინიჭების თაობაზე. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს პირდაპირ, რომ შესაბამისი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, თუმცა ასეთი მტკიცე მხარდაჭერა თავისთავად, რა თქმა უნდა, საერთო პოლიტიკურ პროცესზე ზეგავლენას ახდენს. საშემოდგომო სესია, რომელიც ნორვეგიაში იმართება, ძირითადად ფოკუსირებული იქნება უკრაინის თემაზე, რუსეთის აგრესიაზე, რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გამოყენებაზე, ასევე რა თქმა უნდა შეეხება გვერდსვერაულის ნატო საპარლამენტო ასამბლეას სირიაში შექმნილ ჩარევას. ჩვენ როგორც ყოველთვის მომზადებულები ვართ, ჩვენი შენიშვნები გვაქვს, ჩვენი წინადადებები გვაქვს როგორც რეზოლუციებში, ისევე ანგარიშებში და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენს ასე ვთქვათ წინადადებებს ხარი დაეჭირება მომავალი 2-3 დღე ძალიან დატვირთული იქნება და რა თქმა უნდა ჩვენ მაქსიმალურ შედეგზე ვართ ორიენტირებული.
ირაკლი, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა, ესევე როგორც ყველა ტიპის და ყველანაირი საპარლამენტო ასამბლეა, ეს არის მაინც ღია ფორუმი, სადაც მინისტერიელისგან განსხვავებით, სადაც მინისტრები როგორც წესი უფრო თავშეკავებული რიტორიკით გამოირჩევიან, აქ შესაძლებელია მაგალითად თქვენს დელეგაციაში, საქართველოს დელეგაციაშიც კი წამოიწვიოს ის ყადაღებული თემა, რასაც საქართველოსში მართსაჯულების პოლიტიკური მიზნით გამოყენება ქვია და რა კრიტიკას მოელით, რა შეიძლება იყოს ისეთი ნათქვამი საპარლამენტო ასამბლეაზე, რაც შემდგომში აუცილებელია შესწორდეს, კორექტირებული იქნას, ან რაზეც უფრო მეტი ინფორმაცია უნდა მიაწოდოთ თქვენს კოლეგებს საპარლამენტო ასამბლეაში.
თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ნატო თავისი არსით უფრო პოლიტიკურ ფორუმს აგავს. აქაც იყო მცდელობა ჩვენი ოპონენტების მხრიდან, რომ ერთგვარად გაბევრებულიყო ან დაფიქსირებულიყო ის ჩანაწერები, რაც იგივე ევროსაბჭომ გააკეთა, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენს ოპონენტებს პასუხობთ იმ რეალობით, რაც არის ქვეყანაში შექმნილი, ვცდილობთ დავამტკიცოთ თუ რა არგუმენტებით ვამყარებთ იმას, რომ მსგავსი ტიპის ასე ვთქვათ მიკერძოებული მიდგომა პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ არ არსებობს. ბატონი გიორგი ბარამიძე, რომელიც ოპოზიციას წარმოადგენს, ალბათ 15 წელზე მეტია, რაც ამ ასამბლეაში მონაწილეობს, მას აქვს როგორც პირადი, ისე საკმაოდ კარგი გამოცდილება. მაგრამ მუშაობთ რიგ შემთხვევებში, პარტნიორები ვართ, ესეც არ უნდა დაგიმალოთ, საქმე როდესაც ეხება ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპაციას, აგრესიას, ნატოში სწრაფოს აქ უდაოდ პარტნიორები ვართ, თუმცა ჩვენ ოპონენტებს შევიათ ვიწრო პოლიტიკური ინტერესებისთვის მეტი ყურადღების დათმობა, მიუხედავად იმისა, რომ არ მგონია, რომ აქ ამის ადგილი იყოს.
ირაკლი, ნატოს სამიტების წინ, როგორც წესი, აქტიურდება ხოლმე მსჯელობა, ვარაუდები, სპეკულაციები, ჭირდება თუ არა საქართველოს მეპი, ანუ გაწევნების სამოქმედო პროგრამა. პირადად თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ ვარშავის სამიტისაგან?
მოდით ანა მოლოდინებზე გადავალ, ვთქვათ რა არის ჩვენი მიზანი.
კი ბატონო,
ჩვენი მიზანი არის ნატოს წევრობა და არა უბრალოდ მხოლოდ მაპის მიღება, რომლის შემდგომაც შეიძლება ეს მაპის პერიოდი რამდენიმე წელი გაგრძელდეს, მათ შორის შეიძლება 10 წელს გადააჭარბოს და ამის მაგალითებიც არსებობს. ასე რომ თუ ჩვენ საუბრობთ, რომ საქართველოს თითქმის ყველა ის კომპონენტი აქვს, რაც მაპი მოიცავს, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ სწორგზაზე ვდგევართ, ბატონო მასტავლადმერ ამას ხაზი გაუსვა. და შეიძლება ნატოში გაწევრიანებას ამხრივ ფაქტობრივად პოლიტიკური გადაწყვეტილება ნატოში მიღებულია. უბრალოდ ალბათ ყველაზე რელევანტური იქნება თუ ვიტყვით, რომ ყველა ელოდება სწორ დროს, სწორ ადგილს და ამ სწორი გადაწყვეტილებისთვის მისაღებ საჭირო ფონს. ასე რომ ყველა დონეზე საკმაოდ ახლოს ვართ ჩვენ ნატოს ღირებულებებთან. ერთადერთი პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რაც ჩვენ გვჭირდება, ამაში გვჭირდება მეტი სიცხადე, ძალიან მკაფიო თქმა იმისა, რომ კი ნატოს წევრი ხდებით, თუმცა ამას გვჭირდება აი ეს მოცემულობა. ჩვენ ამას ვითხოვთ მაპის სახით, ჩვენი პარტნიორები რიგ შემთხვევებში გადაწყვეტილების სირთულიდან, პოლიტიკური სირთულიდან გამომდინარე ცდილობენ შეგვივსონ ეს თავისუფალი სივრცეები, მათ შორის ეს იყო იგივე უელსის სამიტის გადაწყვეტილება, რაც ძალიან კარგი იყო ჩვენი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ პრაქტიკულ ნაწილში მივიღეთ მხარდაჭერა და მე მიმაჩნია, რომ პრაქტიკულ ნაწილში კიდევ უფრო მეტი მხარდაჭერა იქნება ძალიან კარგი და მისაღები ჩვენი ქვეყნისთვის. თუმცა კიდევ ერთხელ ვნორებ, ჩვენი ხელისუფლება, ჩვენი პოლიტიკური სპექტრი არის მაქსიმალისტი. ჩვენ ვამბობთ და კლავაც ვართ იმ პოზიციაზე ძალიან კარგად, რომ ჩვენ მაპი გვინდა. ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ საზოგადოებაში მოვლოდინებს წევთ, არა, ეს ნიშნავს, რომ ეს არის ჩვენი პოლიტიკური განაცხადი. ეს არის ჩვენი მაქსიმალისტობის გამოვლინება. დანარჩენზე შეგვიძლია უკვე ვისაუბროთ სხვა რა ფორმით შეიძლება უფრო მეტად დაუახლოვდეს საქართველოს ნატოს, მაგრამ მე იმაში დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ მაპს დღეს მივიღებთ თუ ხვალ მივიღებთ, საქართველოს ნატოში გაწევრიანების თარიღი იქნება ერთე იგივე.
ამბობს საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშრომის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი, რომელიც ნორვეგიის ქალაქ სტავანგერში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომაზე იმყოფება. რადიო თავისუფლების ეთერს კი ერთი ანონსის შემდეგ უცხოეთ პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას? სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან თობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის შემდეგი თემა კი, როგორც გითხარით, არის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა მიმდინარე კვირაში, როგორც ამერიკის ისე ევროპული მედიის წარმომადგენლები ყურადღებას ამახვილებდნენ სირიაში რუსეთის საავიაციო იერიშების შედეგებს და ასევე, თქო უნდა, ევროპაში მიგრანტთა კრიზისიც იყო საერთაშორისო მედიის ყურადღების ცენტრში და ამ ყველაფერზე ახლა უფრო მეტს კვეთყვის სალომე ასათიანი, რომელმაც მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესა მიმოიხილა.
კვირის დასაწყისში ევროპული პრესა ბევრს წერდა თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ვიზიტზე ბრიუსელში. ამ ვიზიტის ფარგლებში უნდა განეხილათ ერთობლივი სტრატეგია ტოლვილთა კრიზისთან გასამკლავებლად. შვეიცარიაში გამომავალი მემარცხენე ცენტრისტული ტაგესანცაიგერი 5 ოქტომბერს წერდა, ციტატა: „სკეპტიკოსები ყოველთვის ამბობდნენ, რომ თურქეთის ევროკავშირში გაწევრიანება პოლიტიკური ერთობის დასასრული იქნებოდა, რომ ეს იქნებოდა ევროპული პროექტის სიკვდილი. ნუ თუ მართლაც ასეა. შიდა კონფლიქტები თურქეთის იდენტობის ნაწილია, მაგრამ ეს მისი დადებითი მხარეც არის. მიზეზი სწორედ თურქეთი, რატომაც იმსახურებს ადგილს თემში, როგორც გარეთ მომზირალი ევროპის ნაწილი. თუმცა თუ ევროპა მას გაწევრიანების უფლებას მისცემს, ევროპა ვეღარ მოიქცევა ისეთ, თითქოს ამასთან საერთო არაფერი ჰქონდეს მუსლიმურ სამყაროს. ისლამური სახელმწიფოსგან მომდინარე საფრთხედალ ტოლვილთა კრიზისი საპირისპირო საჩვენებს და სახელმწიფოს მეთაური, რომელიც სულთანს ჩამოჰგავს, არ უნდა იყოს თურქეთთან დისტანციის შენარჩუნების მიზეზი. ერდოანის მზე ჩადის. შესაძლოა მას კვლავაც შესწევდეს ძალა კიდევ ერთხელ მოახდინოს განახლება. მხოლოდ ეს მისცემს მას ძალაუფლების შენარჩუნების საშუალებას. მის შემდეგ თურქეთს ევროკავშირი ისე დასჭირდება, როგორც არასდროს, წერდა ტაგესანცაიგერი 5 ოქტომბერს. ავსტრიაში გამომავალი მემარცხენე ცენტრისტული სტანდარტი ასევე 5 ოქტომბერს წერდა, ციტატა: „თურქეთში დანიშნულ საპარლამენტო არჩევნებამდე 4 კვირით ადრე რეჯეპ ტაიპ ერდოანი ბრიუსელში ჩადის. მას სურს სავიზო გამონაკლისები მიიღოს თურქეთის მოქალაქეებისთვის, გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებაში ახალი ეტაპი დაიწყოს და ფული მიიღოს. მაგრამ ამ ყველაფერზე მეტად მას თურქეთის მედიაში ფოტოების ხილვა სურს. ერდოანი ევროპის მხსნელი. პოპულიზმის და პოლიტიკური მარცხის ეს ნაზავი რთული მოსანელებელია. რომც სურდეს, ერდოანი ვერ შეძლებს 2 მილიონზე მეტი ტოლვილის პატიმრად დატოვებას მის ქვეყანაში. ევროკავშირის ქვეყნების მთავრობები დიდი ხანი უგულებელყოფდნენ თურქეთში შექმნილ ტოლვილთა პრობლემას. მაგრამ დახმარების მიღება არც ერდოანს სურდა. ახლა კი ბრიუსელი მას ხოს მოქმედებას იმ ფონზე, როცა მის კრიტიკოსებს უპრეცედენტო სიმძლავრით ახშობენ და თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთში სამოქალაქო ომის მსგავსი პირობებია. წერდა სტანდარტი 5 ოქტომბერს. კვირის მეორე ნახევარში დასავლეთის პრესაში ბევრი დაიწერა სირიაში რუსეთის ინტერვენციაზე და კრიტიკაზე, რომელიც ამ ინტერვენციამ ნატოსგან დაიმსახურა. ხუთშაბათს გამართულ შეხვედრაზე ალიანსმა მოსკოვს მოუწოდა შეწყვიტოს სირიაში ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის დახმარება და ხელი შეუწყოს ტერორისტულ ორგანიზაციასთან ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლას. ბრიტანეთში გამომავალი კონსერვატიული ორიენტაციის ტაიმსი 8 ოქტომბერს წერდა, რომ პუტინი ამ ნაბიჯით თავის ქვეყანას საფრთხეში აგდებს, ციტატა: „მთელი ყურის გასწვრივ ქადაგებებისას სუნიტებს მოუწოდებენ არამხოლოდ წმინდა ომი გააჩაღონ, არამედ იარაღი აისხან რუსების წინააღმდეგ. აწესებენ ჯილდოებს რუსი ჯარისკაცების შეპყრობისთვის. ჩრდილო კავკასია რუსეთის საჰაერო დარტყმებით უფრო დაცული კი არ ხდება. სავარაუდოდ ის გადაიქცევა პუტინის უკანა ეზოში მდებარე ბრძოლის ველად. ქვეყნის შიგნით ომის მიმართ ენთუზიაზმი გაქრება მაშინვე, როცა ოჯახებში მკვდარ ჯარისკაცებს ჩამოასვენებენ. როგორც უკრაინის შემთხვევაში, ბატონმა პუტინმა კიდევ ერთხელ აჩვენა, ის არის ლიდერი, რომელიც გადაჭარბებულად აფასებს საკუთარ შესაძლებლობებს“, წერდა ტაიმსი 8 ოქტომბერს. საფრანგეთში გამომავალი კონსერვატიული გამოცემა ფიგარო წერდა, რომ რუსეთი ამ დარტყმებით ისლამურ სახელმწიფოს აძლიერებს, ციტატა: „კრემლის ლიდერის აღქმით ჩეჩნეთში შემუშავებულმა მეთოდმა გაამართლა, მაგრამ რუსეთი საკმაოდ დიდ რისკზე მიდის, როცა თავის გზაზე ყველაფერს უგულებელყოფს იმ სივრცეში, რომელშიც ერთმანეთს ორი კოალიცია ებრძვის უზენაესობისთვის. ზოგი შიშობს, რომ მესამე მსოფლიო ომის გაჩაღებას ერთი ნაპერწკალიღა სჭირდება. იმედი ვიქონიოთ, რომ საქმე აქამდე არ მივა, მაგრამ არსებობს საფრთხე, რომ ოპოზიცია ყველაზე უკეთ შეიარაღებულ ჯგუფს ჩაუვარდება ხელში. და ეს ჯგუფი შესაძლოა იყოს ისლამური სახელმწიფო, რომელსაც რუსეთის საჰაერო დარტყმები ჯერჯერობით არ შეხებია. წარე ირონია იქნება, თუ იმ მეთოდებს, რომლებსაც პუტინი და ბაშარ ალ-ასადი იყენებენ, მოხვება იგივე ეფექტი, რაც მოხვა ჯორჯ ბუშის მიერ ამერიკული იმპერიალიზმის სახელით გამოყენებულ მეთოდებს სადამ ჰუსეინის დამხობის მიზნით“, წერდა ფიგარო.
მიმახილვის ბოლოს მოგითხრობთ სტატიაზე, რომელიც საქართველოს ეცეხება. უცხოელები დომინირებენ ორგანიზებულ დანაშაულში, ასე დაცათაურებული 6 ოქტომბერს გამოქვეყნებული სტატია, რომელიც დაბეჭდა გერმანიაში გამომავალმა გაზეთმა ველტმა. გამოცემას მოაქვს გერმანიის კრიმინალური უწყების მონაცემები. მათ თანახმად, გერმანიაში დანაშაულის ჩამდენთა უდიდეს ჯგუფებს ლიტველები და თურქები წარმოადგენენ. შედაგან საქმეთას მინისტრის თომას დე მეზიერის თქმით, ეჭმიტანილთა უმეტესობას ლიტვისა და თურქეთის შემდეგ პოლონეთის, რუმინეთის და იტალიის მოქალაქეები წარმოადგენენ. იქვე მინისტრმა დასინა, რომ შარშანდელთან შედარებით სწრაფად იზრდება რუმინეთის და საქართველოს მოქალაქეების წილი, შესაბამისად 216 და 203%. კრიმინალური უწყების ხელმძღვანელის ჰოლგერ მიუნხის თანახმად, ქართველების შემთხვევაში პირდაპირი კავშირია თავშესაფრის ძიებასა და ორგანიზებულ დანაშაულს შორის. მიუნხის თქმით, 6-ჯერ გაიზარდა თავშესაფრის მაძიებელთა შორის ქართველების რიცხვი, თუმცა მათი განაცხადების დაკმაყოფილება არასოდეს ხდება. შესაბამისი უწყებები, წერდა გაზეთი ველტი, ვარაუდობენ, რომ საქმე გვაქვს თავშესაფრის მიღების უფლების ბოროტად გამოყენებასთან ბინების ძარცვის მიზნით. შინაგან საქმეთა მინისტრის თქმით, ქართველების შემთხვევაში განსაკუთრებულ ფენომენთან გვაქვს საქმე. სტატიის ავტორების ცნობით, გერმანიის უშიშროების სამსახურები აპირებენ უფრო მჭიდროდ ითანამშრომლონ ქართველ კოლეგებთან, რის თაობაზეც მინისტრებს შორის შეთანხმებაც გაფორმდა.
სალომე ასათიანმა მოგვიმზადო და გაგვაცნო უცხოეთის პრესის მიმოხილვა რადიო თავისუფლების ეთერს. ერთი ანონსის შემდეგ განაგრძობს საქართველოში მცხოვრებ იეზიდებზე მომზადებული სიუჟეტი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
და ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ბოლოს გთავაზობთ ერთ სიუჟეტს, რომელიც პარასკევს გავიდა რადიოჟურნალ მეათე სტუდიაში და შეეხება საქართველოში მცხოვრებ იეზიდებს, რომლებსაც უკვე აქვთ ერთი ადგილი თბილისში, თავიანთი სამლოცველო და იეზიდთა სახლი, სადაც თავშემოყრა შეუძლიათ და სადაც საკუთარი იდენტობის, ენის, რელიგიის შენარჩუნებასა და გადარჩენაზე ზრუნავენ. გადარჩენაზე, რადგან რასდრო გადის ამ ხალხის ასიმილაციის საფრთხე ყოველდღურად იზრდება. ეკა ქევანიშვილმა მოინახულა იეზიდთა სამლოცველო სახლი თბილისში.
მარკეთილის დასახლების თითქმის ბოლოში ვართ. ორი წუთიც და გზიდან ხელმარცხნივ ტაძარი გამოჩნდება. არც ქრისტიანულ ეკლესიას ჰგავს, არც მუსლიმურ მეჩეთს, არც ებრაულ სინაგოგას. თუ დაინტერესდებით, გაიგებთ, რომ აქ იეზიდების სახლი და სამლოცველოა. ტაძრის შესასვლელთან გაფენილ ხალიჩებზე სულსის რამდენიმე ადამიანი. ყვებიან ამ და სხვა ქვეყნების ამბებს ერთმანეთს უზიარებენ. მერე სინზე შემოდგმული ჩაი და შაქრის ნატეხები მოაქვთ. ლაპარაკობენ, განიხილავენ, კრიალოს ასმარცვლავენ. სამშაბათობით კი, როცა ტაძარში ტრადიციული სამშაბათის ღვთისმსახურება იმართება, იქაურობა იეზიდებით ივსება. ისინი ერთად არიან. ეს ახლა მათი სახლია. სამშაბათს აქ თავის ოჯახთან ერთად მოვა ბორის უსუბოვიც, მაგრამ მანამდე ჩვენ მივალთ მასთან სახლში, ლილოში, სადაც ის თავის დიდ ოჯახთან ერთად ცხოვრობს.
უსუბოვების ოჯახში ხართ, ჩვენ ვართ მერიდები. მერიდი არის საერო ადამიანი, შეხფირებზე, ანუ სასულიერო პირებზე ბევრი ვართ კაცილები ჩვენ. ცოტა ჩაკეტილი ხალხი ვართ ეზიდები, ძალიან დიდი ტრადიციები გვაქვს და რაც მთავარია, ამ ტრადიციებს ვინარჩუნებთ.
ბორის უსუბოვი ყარსიდან წამოსული იეზიდების შთამომავალია. მისი დიდი ბაბუა აგიტ უსუბოვი თავიდან თელავში დასახლდა. ბორისი უკვე მეოთხე თაობა.
აგიტა, ბაილოზა და მამა ჩემი იურა. მეც მეოთხე თაობა ვარ და ჩემი შვილი მეხუთე თაობა. ხუთი თაობა გამოდის, რომ ჩვენ ცხოვრობთ საქართველოში.
ყარსიდან სომხეთში, სომხეთიდან თელავში, თელავიდან კი თბილისში. ეს გზა უსუბოვების ოჯახის მსგავსად კიდევ არაერთმა იეზიდმა გაიარა. ადვილი არ ყოფილა. თავად ბორისი დღეს ბეც არ უჩივის. ოჯახური ბიზნესი აქვს, ჯინსების ფაბრიკა. ბაზრობებსა და მაღაზიებს მათ საწარმოში შეკერილი პროდუქციით ამარაგებენ. ამბობს, რომ იეზიდების გარდა ქართველები წყავს დასაქმებული. ბევრი იეზიდს დღეს ძალიან უჭირს, გვეუბნება ბორისი.
იეზიდები არიან ძალიან მოკლებული ბევრამის ხალხი. ჩვენ ისტორია გვიყვება, რომ ჩვენი იეზიდები ყოველთვის იყვნენ დაჩაგრული ხალხი. არ გვაქვს ელემენტარულად ჩვენი ტერიტორია, სადაც იქნებოდა სახელმწიფო. თუ იქნებოდა სახელმწიფო ერით ძლიერი იქნებოდა.
სტერი თუ გაქვთ მეთქი ვკითხე, როცა მათ სახლში შევედით. იაზიდების ამ ტრადიციული ნივთის შესახებ წინასწარ ვიცოდით. როგორც აგვიხსნეს, ეს ბევრლეიბიანი საწოლია, რომელსაც სტუმრის მოსვლის შემთხვევაში იყენებენ. სწორედ იქედან გამოაძრობენ ხოლმე საპატიო სტუმრებისათვის ქვეშაგებს. სოფელში გვაქვს, თქვა ბორისმა. აქ თბილისში ყველაფერი უფრო თანამედროვეა. ფერადი კაბებით სოფლის სკივშია. საუბარში მარინა ერთვება ბორისის დედა.
დაჩებზე მაგის ფერადები ხო? მე ქორწილებში სულეგუმაც. როცა რო ახლობლის ქორწილი, აი როგორცია ზო.
ფერადი ტანსაცმელი რატომ უყვართ? ამასაც თავისებურად ხსნიან.
ანუ ფერადი არის მრავალ ფეროვნება, მრავალ ეროვნება, მრავალ რელიგიობა და ჩვენ ვართ ამ ფერადის ერთ-ერთი წარმომადგენელი და ჩვენ ამით ძალიან ვამაყობთ.
ტრადიციებსა და წესებზე საუბარმა მარინას ძველი დრო გაახსენა. ჩაკეტილ მკაცრ ოჯახში გაზრდილა. ეზოს გარეთ არ უშვებდნენ. სულ გრძელმკლავიანი სამოსი ეცვა. თმის შეღებისნებას ვინ დართავდა? იაზიდების ოჯახში კაცია მთავარი. ამაზრს მარინაც ეთანხმება.
ეხლა ისეთი დროა, რომ ძალმაყოფილიცა ვარ, რომ უფროს უნდა იყოს კაცი, ცოტა მკაცრულიც უნდა იყოს.
მთავარი გადაწყვეტილებები, რაც ოჯახს შეესაბამისება, კაცი იღებს. კი, ჩვენ ხასაც ვკითხულობთ, ანუ მეუღლეების, დედების, დების, ხო? მაგრამ რასაც ქვია, მთავარი გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს კაცმა.
მამამთილისთან დასწრებით რძლები არ ლაპარაკობენ. ასე იაზიდები ოჯახის უფროსის მიმართ პატივისცემას გამოხატავენ. დუმს გულიკოც ბორისის მეუღლე, რომელიც მშობლების გადაწყვეტილებით 17 წლისა გათხოვდა. იურიაკ ოჯახის უფროსია და სანამის ამ ოთახში ზის, გულიკო ჩუმად იქნება. მხოლოდ მაშინ დაგველაპარაკება, როცა მამამთილი ოთახიდან გავა. პირველი შეკითხვაც დუმილი სამწესს ეხება.
ჩუმად ვიხვე, ძალიან ჩუმად, დაბალი ხმით, აი მაგალითად მოდი საჭმელი ჭამე. ჩუმად ვიხვე, რომ მოდი საჭმელი ჭამე, ხელით ვანიშნებ, რომ მოდი ჭამეთ.
და სწავლობდით სადმე თუ?
კი, 129 სკოლაში სწავლობდი, 9 კლასი დაამთავრე. 17 წელი იყო, უკვე ძალი ვიყავი.
კი, არ მომასალმის სწავლა თან.
რა ვიცი, არ მინდოდა, მაგრამ არ გამიშვეს მშობლებმა.
კედელზე იაზიდების მთავარი სალოცავის ლალიშის ნახატი ჰკიდია მკვეთრ ფერებში. მის გვერდით მაგიდაზე კი ფარშავანგის ფიტული დგას. ეს ოჯახის წმინდა ადგილია. იური ბორისის მამა ცოტას ლაპარაკობს, ქართული ისე კარგად არ იცის. მარინას ვეკითხებით, ერთ ჩვეულებრივ დღეზე მათ ოჯახში.
თენდება დილით ადრე, ახლა მე ხან 6-ზე ვდგები, ხან 7-ის ნახევარზე ვდგები, პატარა ყვავი ისეთი რომ დგება და ბებო და ბაბო. ბავშვები დგებიან სასკოლეთ მიდიან. ესენი რომ მიდიან, ჩვენ სამათთან ერთად გამოვდივართ. ჩვენ სხვა გზაზე, ბავშვები სხვა. ჩვენ სამსახურში, ესენი სკოლაში. დიდი ოჯახი გვაქვს. მეც ამ მიყვარს და მინდა რომ ჩემი შვილებმა ერთმანეთს პატივისცემ და აი ეს არის ჩვენთან თვაყი რა. თვაყი გქონდეთ რა, აი
თვაყი ნიშნავს
გაგება,
სიძლიერე.
ხო რა, რომ ძმები უნდა იყვნენ ერთი.
დრუზების, ებრაელების, ინდუსებისა და კიდევ სხვა ხალხების მსგავსად იაზიდებიც ეთნორელიგიური ხალხია. რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ ეთნიკურობა სწორედ მათი რელიგია განსაზღვრავს. მათ ასე სწამთ, იაზიდი, რომელიც სარწმუნოებას იცვლის და იაზიდიზმს უარყოფს, იაზიდობას კარგავს. იაზიდები კურმანჯიზე ლაპარაკობენ, რომელიც ქურთული ენის უდიდესი ჩრდილო-დასავლური დიალექტია. მათი ისტორიული სამშობლო ჩრდილოეთ მესოპოტამია, დღევანდელი ერაყის ჩრდილოეთი ნაწილი. იაზიდების უბოლო ნაკადი საქართველოში პირველი მსოფლიო ომის დროს 1914-1918 წლებში ჩამოსახლდა. ავლაბარში მთაწმინდაზე მეიდანზე დასახლდნენ. ადგილობრივმა თბილისელმა მოსახლეობამ მტოლვილებს საცხოვრებლად სარდაფები და ნახევარ სარდაფები დაუთმო.
ვისაც უფრო გაუმართლა, თუ იყო სადღაც თავისუფალი ფართი, იქ დასახლდა. ნაწილი ეზიდებისა კახეთში დასახლდა, იქ უფრო მეტი სამუშაო იყო მათთვის, თიანეთში იყო. მან წერსებად მუშაობდნენ დიდარ ოჯახში, მოჯამაგირეები იქნებოდნენ ალბათ. თბილისში უფრო იყვნენ ჰამბალებს უწოდებდნენ მაგ დროს, თურთავები იყვნენ, მეკურთხეები იყვნენ.
ეზიდების დიდი ნაწილი ქალაქის დასუფთავების სამსახურში დასაქმდა. რადგან ბევრმა მათგანმა ქართული ენა არ იცოდა, განათლება კი ყველასთვის ხელმისაწვდომი არ იყო, იმ სამუშაოს მოჰკიდეს ხელი, რისი გაკეთებაც შეეძლოთ. თუმცა მეზობის პროფესიასთან ეს ეთნოსი მრავალი წლის განმავლობაში იყო გაიგივებული, რაც როგორც დიმიტრი ფირბარის გვეუბნება, ერთი მხრივ უსიამოვნოც იყო.
ეს ხდება არამხოლოდ საქართველოში. თურქეთში ქართველების მიმართ რაღაც სტერეოტიპები არსებობს, ევროპაში სხვადასხვა ეთნოსების მიმართ სტერეოტიპები არსებობს. ანუ ეს ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. ეს გავიდა ეს დრო. დღეს დასუფთავების სამსახურში ძალიან ბევრი ქართველიც მუშაობს.
დიმიტრი მოგვითხრობს, რომ თბილისში მცხოვრებმა იაზიდების და სომხების ერთმა ნაწილმა მაშინ ორგანიზაციაც კი ჩამოაყალიბეს. ეს იყო პირველი იურიდიული რეგისტრირებული ორგანიზაცია და მას ერქვა თბილისელ იაზიდთა ეროვნული საბჭო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კულტურული კერები მალევე მოიშალა. დღეს საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში იაზიდური ენა კვირაში 10 წუთის განმავლობაში ისმის. სტრაფი ასიმილაციის პროცესი დაწყებულია, რაც დიმიტრი ფირბარის თქმით დღემდე გრძელდება.
იდენტობის მოშლა ხდება, დაიწყო. ენის დაკარგვის მომენტი არსებობს, ძალიან პრობლემატურია. მე ვფიქრობ, რომ ინტეგრაციაზე უკვე აღარ არის არდგას საკითხი. ანუ იმდენად ინტეგრირებულები ვართ, დასაქმებაზე არ მაქვს. დასაქმების პრობლემა არის არა მხოლოდ ეზიდების, არამედ ზოგადად. ანუ ინტეგრირებულები ვართ ზედმეტად, გადაჭარბებით უკვე ეს უკვე ასიმილაცია. იაზიდისთვის ენის და რელიგიის დაკარგვა არის განადგურების სტოფას. და კარგი იქნებოდა, რომ ყურადღება მიექცეს აი ამ პატარა ეთნოსებს, რომლებიც გადაგვარების პირას არიან.
დიმიტრი ფირბარი მოგვითხრობს, რომ ბოლო 20 წლის განმავლობაში მათ თითქმის ყველა ხელისუფლებას მიმართეს დახმარებისათვის. ენის და ზოგადად იდენტობის გადასარჩენად საჭირო მხარდაჭერას ითხოვდნენ. იყო მხოლოდ რამდენიმე გამონაკლისი. 1998 წელს გამოყოფილი მცირე დაფინანსება, როდესაც იაზიდების თეატრმა რამდენიმე სპექტაკლის დადგმა შეძლო და 2009 წელს მაშინდელი ხელისუფლების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მიწის ნაკვეთის ჯუქების შესახებ. სწორედ იმ ადგილას აცახლა იაზიდთა სამლოცველო დგას. დიდი ხანი არ არის, რაც იაზიდთა სახლში საცეკვაო ჯგუფის იფანი არსებობს. ცეკვის წრეს კულტურის სამინისტრო აფინანსებს. მეცადინეობები იაზიდთა სათემო ცენტრის დიდ დარბაზში შაბათს კვირას და ორ შაბათს ტარდება. დღეს შაბათი, ჯერ პატარების რეპეტიცია იწყება, შემდეგ მოზრდილების. 16 წლის ირაკლი ტაჯოიანი ცეკვის გაკვეთილზეა მისული. ის, მურთას ბაბაიანი და კიდევ რამდენიმე ბიჭი იაზიდთა სახლის შესასვლელში არიან თავმოყრილები.
ასე ვიცი, ესდურიენა, ქართული, რუსული, ინგლისური და გერმანულის ნასწავლება ქნა ცოტათ. სახში უმეტესწილად ქართულად ლაპარაკობთ. სადაც შეხვდება ეზიდი, მინდა რომ დავლაპარაკო ესდურიენა, რო ენას გამეხსნას არ მაქვს. ისეთი გახსნილი აქცენტი, როგორც ახლა ქართულად ლაპარაკობ.
უმეტესობა ახალგაზრდობამ ქართული იცის ახლა, ჩვენმა ახალგაზრდობამ. რაც ტაძარი გაიხსნა, უფრო გაგვიცნეს.
ამასობაში ცეკვის გაკვეთილიც იწყება და მუსიკის ფონზე ხელიხელჩაკიდებულები სწორ ხაზზე დგებიან. მურთას ბაბაიანი დღეს ცეკვის მასწავლებელს ცვლის.
ახლა პატარაობიდან ვასწავლებ ცეკვებს, რა სხვადასხვანაირი ცეკვები არსებობს, არსებობს ქალაშო, ცეფი არის, კონცერტებში უფრო მარტო ერთფეროვნად ცეკვავენ. ერთი ისავ და აქ ჩვენ ვასწავლით და უფრო სხვადასხვანაირად ვასწავლით.
ტრადიციების დღესასწაულების სხვა ოფიცი სალაპარაკო თემების გარდა არის კიდევ ერთი თემა, რომელზეც საქართველოს იაზიდები დიდი გულისტკივილით ლაპარაკობენ. მათი მზერა ახლო აღმოსავლეთისკენ არის მიპყრობილი. დიმიტრი ფირბარიც ამბობს, რომ მათ არასოდეს დაავიწყდებათ 2014 წლის აგვისტოში ერაყელი იაზიდების თავს დატრიალებული უბედურება. და როცა მას ვეკითხებით, რა არის დღეს იაზიდების ყველაზე დიდი პრობლემა, ის ამბობს:
ზოგადად ეზიდების გადარჩენის პრობლემა. ის რაც მოხდა ერაყში 2014 წლის 3 აგვისტოს, ეს იყო საშინელება და სოფლიომ ხმა არ მოიღო. არ ვიცი, როგორ შეიძლება ეს ხდებოდეს 21 საუკუნეში.
თქვენ მოსმენთ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც თბილისში იეზიდთა ყოფა ცხოვრებას, კერძოდ თბილისში იეზიდთა სალოცავს, მათ კულტურულ სახლს შეეხებოდა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების 1-საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. ჩვენ ერთეს განაგზობს მუსიკა. შემდეგ კი ახალი ამბების გამოშვება. მანამდე ვისარგებლებთ შემთხვევით და გეტყვით, რომ თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი საიტის მეშვეობით მოუსმინოთ ჩვენს ეთერში გასულ ყველა პროგრამას, გაეცნოთ ასევე ბლოგებს, ანალიტიკურ მასალებს და მულტიმედიურ პროექტებს. ასევე მოგწეროთ თქვენი შენიშვნები და კომენტარები. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
you.